верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Вёсцы Парэчча Докшыцкага району пашанцавала. Не адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае стараста вёскі Антон Стычнеўскі.
Вот як прыйшлі ў 39-м году, асвабадзіцелі нашы прыйшлі, ну і зрабілі сабранне гэта ўжо. Ну і хто выступіць? Хто выступіць? Дык один был, много детей имел, парабком у пана работал. Ну, говорит, Русак, пусть выступить. И он вышел на трибуну и не знает, что сказать. Ну, знаешь, люди деревенские тупые. Так и он говорит, что нас паны били бизунами. Так все, как зарагатали, вся публика. Никогда пан не поднял руки на людей. А это политика, знаешь, была, что паны бизунами били там. Так весь народ засмеялся.
Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонава жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная.
І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў дабра, на карову даваў кармоў, дровы абеспячаў, ішлі людзі нападзённыя, аплачаў. Не гэта, што яны кажуць, што біў кнатамі, ці чым, як я гэта чую, я ж... Даже маме подарки давал и тату давал. Ну, такий был працавитый, выслужный.